Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Na cvetno nedeljo bo 25. svetovni dan mladih na škofijski ravni. Veliki teden izjemna priložnost za pričevanje za vero. Slovenska Karitas predstavila delovanje v lanskem letu. Katoliško gibanje Marijino delo bo kmalu dobilo svojo prvo blaženo.
Na cvetno nedeljo bo potekal 25. svetovni dan mladih na škofijski ravni. Na obletnico dogodka, ki ga je uvedel papež Janez Pavel II., je v nedeljskem opoldanskem nagovoru spomnil tudi sveti oče Benedikt XVI. Ter mlade iz Rima in pokrajine Lazio povabil, naj v četrtek zvečer ob 19. uri pridejo na trg svetega Petra k molitvenemu bdenju pred cvetno nedeljo. Takrat bo mlade nagovoril tudi sveti oče. Križ svetovnega dneva mladih pa zadnje tedne potuje po rimskih univerzah. Do sedaj je obiskal kapelo Univerze Sapienza, biomedicinsko študentsko naselje, Univerzo Lumza in 7 papeških univerz. Nocoj pa je prispel na Univerzo Tor Vergata, odkoder ga bodo mladi v četrtek odnesli na trg svetega Petra. Kaplan Univerze Tor Vergata Mauro Oliva je za agencijo Zenit povedal, da bo križ svetovnega dneva mladih 3 dni izpostavljen v univerzitetni kapeli, kjer ga bodo lahko počastili študenti in ostali verniki. Jutri zvečer bo potekal križev pot, v četrtek popovdne pa slovesno bogoslužje, nato pa bodo mladi s križem poromali proti Petrovemu trgu na srečanje s papežem Benediktom XVI. Kot je povedal Oliva, letos poteka tudi 10 let, odkar svetovni dan mladih pripravljajo na Univerzi Tor Vergata. Mladim, ki so se leta 2000 zbrali na svetovnem dnevu mladih v Rimu, je papež Janez Pavel II. S svojim govorom o križu obudil vero in utrdil upanje. Dogodek spreminja življenja mladih tudi danes, je dejal Oliva in dodal, da križ svetovnega dneva mladih letos sprejemajo s hvaležnostjo za vse nove študente. V času, ko iz italijanskih javnih ustanov hočejo odstraniti križ, je italijanski narod jasno izrazil svojo voljo po ohranitvi svojih krščanskih vrednot in korenin, je izpostavil Oliva in dodal, da je križ znamenje Kristusa, ki je zgled brezpogojne ljubezni, to pa potrebuje vsak človek. Odgovoren za pastoralo na univerzah v rimski škofiji Lorenzo Levci pa je zatrdil, da je romanje križa lepa priložnost, da se študentje na univerzah zavejo, da jih Bog doseže, kjerkoli se že nahajajo, ter da z ozirom na njihovo vero, njihov študij ni nekaj obrobnega ali nepomembnega. Vprašanje, ki je tudi geslo 25. svetovnega dneva mladih, dobri učitelj, kaj naj storim, da bom deležen večnega življenja, mlade spodbuja, da v svojem raziskovanju in študiju razmišljajo kot o kraju, kjer se lahko na oseben in konkreten način srečajo s Kristusom. Križ namreč ni le nek simbol, je izpostavil Levci, ampak je živo znamenje, da se na univerzah in preko univerzitetnih kaplanij študenti lahko srečajo s Kristusom.
Da ogni dove siamo qua, riuniti ad adorare, con te in festa noi gioia. Tutto il mondo ti seguiremo.
Veliki teden naj bo priložnost za pričevanje za vero, je pred bližajočimi se prazniki poudaril predsednik odbora za evangelizacijo pri škofovski konferenci Anglije in Walesa, škof Kieran Connery. V pastirskem pismu je zapisal, da sta veliki teden in velika noč vrhunec Jezusovega poslanstva na zemlji in da je pomembno, da vsi, ki so prejeli zakrament svetega krsta, Kristusa pospremijo v njegovih zadnjih trenutkih na zemlji in sicer svojo navzočnostjo pri slovesnostih, ki bodo prihodni teden potekale v cerkvah po vsem svetu, prav tako pa tudi s premišljevanjem o resnici, da so vsi krščeni tudi sami poklicani, da to, kar vedo in vidijo, delijo s tistimi, ki niso del krščanskih skupnosti. Nemogoče je, da bi človek, ki je sprejel Božjo besedo, zanjo ne pričeval in je ne bi oznanjal, je zapisal monsignor Conry, sklicujoč se na besede papeža Pavla VI. Predsednik odbora za evangelizacijo pri škofovski konferenci Anglije in Velsa je ob tem poudaril, da pričevanje za Božjo besedo zahteva majhne, preproste, a pomembne geste, kot so denimo prepričati prijatelja, da se bo udeležil velikonočnih slovesnosti in tako sam doživel odrešenske skrivnosti. Bogoslužje je namreč izredno sredstvo oznanjevanja, zato je Conry ob koncu pastirskega pisma vernike še pozval k molitvi in k veri v moč Svetega Duha.
Katoliško gibanje fokolarov oziroma Marijino delo bo kmalu dobilo svojo prvo blaženo. Škof Pier Giorgio Micchiardi iz italijanskega mesta Acqui je v petek sporočil, da bo 25. septembra za blaženo razglašena najstnica Chiara Badano, ki je umrla pred 20 leti. Slovesnost bo v Rimu, vodil pa jo bo prefekt kongregacije za zadeve svetnikov nadškof Angelo Amato. Mladi z gibanja fokolarov se bodo na ta večer zbrali v avli Pavla VI. V Vatikanu, kjer bodo skupaj proslavili beatifikacijo. Naslednji dan, v nedeljo 26. septembra, pa bo v baziliki svetega Pavla izven obzidja potekala zahvalna sveta maša, ki jo bo daroval papežev državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone. Božja služabnica Chiara Badano se je rodila 29. oktobra 1971 staršema, ki sta 11 let čakala na otroka. Z gibanjem fokolarov je prvič prišla v stik, ko je bilo 9 let. Starši se je udeležila družinskega festivala gibanja fokolarov v Rimu in ta dogodek je odločilno vplival na vse tri. Chiara je postala zelo dejavna znotraj gibanja. Rada je imela šport, ples in petje. Ko je bilo 16 let, se je posvetila Bogu. Samo leto kasneje je med igranjem tenisa v nogi začutila ostro bolečino. Zdravniki so odkrili kostnega raka. Bolezen je napredovala in Chiara se je soočala s ponavljajočimi hospitalizacijami in vedno hujšimi bolečinami. Pogosto je ponavljala: "Zate, Jezus, vse, kar želiš ti." Kmalu je prišla njena največja preizkušnja. Njene noge ji niso več služile. Vendar pa je enemu od svojih prijateljev zaupala, da v primeru izbire med hojo in tem, da gre v nebesa, ne bi imela pomislekov. Izbrala bi nebesa in še dodala, da je zainteresirana le še za nebesa. Chiaro Badano je oblikoval tesen odnos z ustanoviteljico gibanja fokolarov Chiaro Lubich. Chiara Bedeno je 19. julija 1990 v pismu sporočila, da so se zdravniki odločili za prekinitev njenega zdravljenja, saj raka ni bilo mogoče zaustaviti. Medicina je odložila svoje orožje, je zapisala Bedanova in nadaljevala, da so se s prekinitvijo zdravljenja njene bolečine v hrbtu še povečale. Komaj se je še premikala. Kot je zapisala, se je počutila zelo majhno, pot pred njo pa je bila tako zelo težka. Pogosto se ji je zdelo, da jo bolečina duši. Ob tem se je v pismu ustanoviteljici spraševala, ali ni to znamenje, da ji nasproti že prihaja ženin. V nadaljevanju je še zapisala, da skupaj z ustanoviteljico ponavlja besede: "Gospod, če ti to želiš, želim tudi jaz." In prepričana je bila, da bodo skupaj z Gospodom osvojili svet. Ustanoviteljica fokolarov Chiara Lubich je odgovorila: "Chiara, ne boj se vsak trenutek reči da njemu in bodi prepričana, da ti bo on dal moč, saj te neizmerno ljubi in želi prodreti v globino tvoje duše." V pismu je obljubila svoje molitve in bližino. Dala pa je tudi ime Chiara Luč, kot luč ideala, ki osvaja svet. V času bolezni je Chiara pripravila svoj pogreb. Izbrala je pesmi, rože, pričesko, belo poročno obleko in se tako na viden način pripravila na svatbo s svojim presvetim ženinom. Zadnje besede, ki jih je izrekla svoji mami, so bile: bodi srečna, kajti jaz sem srečna. Umrla je 7. oktobra 1990 in na njen pogreb je prišlo okrog 2000 ljudi. Njen proces za beatifikacijo se je začel leta 1999. Zadnji priznani čudež, ki se je zgodil na njeno priprošnjo, je bila ozdravitev nekega fanta iz Trsta, ki je imel meningitis in mu je bilo napovedanih le še 48 ur življenja. Po besedah škofa Mikjardija je Chiara Badano velik vzor predvsem za mlade, saj svetost mladih potrebujemo tudi danes. Po njegovih besedah je potrebno pomagati mladim pri iskanju smeri in cilja, da bodo premagali negotovost in osamljenost, neuspehe, bolečino, smrt in bojazni. Pri vsem tem, poudarja nadškof Mikjardi, je Chiarino pričevanje vere čudovito.
Slovenska Karitas je včeraj na novinarski konferenci v Ljubljani predstavila celotno delovanje v preteklem letu in začetek akcije Pomagajmo preživeti, namenjene pomoči družinam in posameznikom, ki jih je prizadela gospodarska kriza. To je predstavil generalni tajnik Slovenske Karitas Imre Jerebic, član izvršilnega odbora Karitas Evropa Alojzij Štefan pa je predstavil 10 razlogov za nujno zmanjšanje revščine v Evropi. O aktivnostih Slovenske Karitas v letu boja proti revščini in izključenosti v Evropi. Predstavil je tudi peticijo z naslovom Nič revščine, ukrepaj zdaj. Leto 2009 je resno zaznamovala gospodarska kriza, ki je na Karitasu lani dvignila število uporabnikov za 41%. Razdeljevanje pomoči je potekalo v okviru 6 škofijskih in 415 župnijskih Karitas. Družinam in posameznikom v stiski je bilo lani razdeljenih 3065 ton hrane, preostala pomoč pa so bili higienski pripomočki in plačila najnujnejših položnic. Glavnina pomoči Slovenske Karitas je bila razdeljena 136.452 osebam po Sloveniji. Nadalje je 25.076 dijakov in osnovnošolcev prejelo delno pomoč v obliki šolskih potrebščin, učne pomoči, delavnic in letovanj. Več kot 50.000 starejših je bilo vključenih v družabna srečanja in obiske ob večjih praznikih. Poleg opisanih programov in vrst pomoči, Karitas izvaja tudi specifične socialne programe, pomoči odvisnikom, ženskam v stiski, brezdomcem in migrantom, v katere je bilo lani vključenih več kot 6000 oseb. Neprecenljivo vlogo pri delu Karitas predstavljajo prostovoljci, ki so v lanskem letu samo na področju razdeljevanja pomoči iz naslova intervencijskih zalog Evropske unije opravili več kot 100.000 ur prostovoljnega dela. Sodelavci, prostovoljci in socialni delavci se trudijo, da bi pomoč dosegla najpotrebnejše. Letos je Slovenska Karitas pred novimi in še večjimi izzivi, kako primerno odgovoriti na stiske vse večjega števila ljudi. Lani spomladi je Slovenska Karitas izvedla izredno akcijo Pomagajmo preživeti. Akcija je bila odgovor na gospodarsko krizo, ki je v Sloveniji prizadela številne družine in posameznike. Sočasno s številom prosilcev pa je ob podpori medijev rasla tudi solidarnost. Na prošnjo Karitas se je v Sloveniji lani odzvalo več kot 15.600 darovalcev. Z njihovimi prispevki in donacijami podjetij v skupni višini skoraj 600.000 evrov je Karitas lahko zagotovila nujno dodatno pomoč predvsem v hrani. Razmere v letošnjem letu pa se ne umirjajo, ampak poslabšujejo. Število prosilcev tudi letos za Karitas žal postaja resno dejstvo. Karitas v Sloveniji je pred enakimi težavami kot v letu poprej in predvsem pred veliko odgovornostjo, da primerno pomaga. Več kot 20 katoliških učenjakov z različnih afriških univerz, kolegijev in drugih ustanov je od 17. do 19. marca v kenijskem Nairobiju razpravljalo o izdaji knjige o zasedanju druge posebne škofovske sinode za Afriko, ki je od 4. do 25. oktobra lani potekala v Vatikanu na temo Cerkev v Afriki v službi sprave, pravičnosti in miru. Knjigo o drugi afriški sinodi, ki bo imela 26 poglavij, bo izdala založba Orbis Book iz Severne Amerike, in sicer v angleščini in francoščini. Osrednje teme omenjene knjige bodo dobro vladanje, vojne in oboroženi spopadi, pravičnost in mir, etika, teologija ter politika sprave, pravičnosti in miru, prav tako pa tudi korupcija in reševanje sporov. Avtori knjige se bodo dotaknili tudi vprašanj varovanja okolja in podnebnih sprememb, odnosov med cerkvijo in državo, enakopravnosti med spoloma in družbene pravičnosti, kot tudi vprašanj povezanih s solidarnostjo in položajem katoliške cerkve v javni sferi. 244 sinodalnih očetov, 29 strokovnjakov, 49 slušateljev in 3 posebni gostje so oktobra lani v Vatikanu razpravljali o težavah, s katerimi se spoprijema črna celina. Sinodalni očetje so ob koncu zasedanja druge posebne škofovske sinode za Afriko sprejeli 57 sklepov in izrazili upanje, da bo Afrika vstala in začela hoditi, ter da bo sama postala protagonistka svoje usode. Sinoda novih binkošti, kot so jo opredelili sinodalni očetje, naj bi torej odprla pot Afriki upanja, polni želje in volje za delovanje. Afriški in drugi škofje so v zaključnih predlogih izpostavili potrebo po odložitvi orožja in prenehanju sovraštva, po ekumenskem in medvirskem dialogu, kot tudi dialogu katoliške cerkve s pripadniki tradicionalnih afriških verstev. Sinodalni očetje so afriške vlade tudi pozvali naj ustavijo pokole in tatvine, ter se ustrezneje lotijo boja zoper revščino, prav tako pa naj se zauzamejo za odpis zunanjih dolgov afriške celine. Posebno mesto v zaključnem dokumentu zauzemajo teme, kot so evangelizacija, zaščita okolja in politika. V zvezi s slednjo so sinodalni očetje opozorili na korupcijo ter pozvali k dobremu vladanju, spoštovanju temeljnih človekovih pravic in k svobodnim volitvam. Med zaključnimi predlogi druge škofovske sinode za Afriko ne umanjkajo niti tisti povezani s pravicami žensk, družin, mladih in otrok, ki morajo biti deležni ustrezne pastorale. Posebna pozornost je posvečena tudi zdravstvenemu področju, predvsem zdravstveni oskrbi obolelih z AIDS-em in malarijo ter pomoči odvisnikom od alkohola in drog. Afriški škofje pa se zauzemajo tudi za pravice migrantov in beguncev, ki jih je v Afriki približno 15 milijonov, ter za ukinitev smrtne kazni v vseh afriških državah. Vse to bodo teme, ki jih knjiga o drugi posebni škofovski sinodi za Afriko zagotovo ne bo zaobšla.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.